Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Marina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić takohen sot në Bruxelles. Sa herë u shkel marveshja e Ohrit për zbatimin e së cilës Kosova dhe Serbia u pajtuan në mars. Disa kompani prodhuese nga Kosova nuk mund të shesin produktet me origjin shtazore në Bosnjë-Hercegovinë, shkak mosnjohja e dokumenteve shtetërore. Nga bota, Human Rights Watch thot se Kirgizia dhe Tajikistani mund të kenë kryer krime lufte më 2022. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen sot në Bruxelles në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Në agjendën e takimit të sotëm pritet të jenë dy çështje kryesore: miratimi i deklaratës për të zhdukurit dhe paraqitja e draftit të parë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Nga Bruxelli raporton Augustin Palokaj.
Sot në Bruxelles në orët e vona të pasdites do të takohen kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut në nivel të lartë, në një takim të thirrur nga përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Për dallim nga takimet e mëparshme, ku së pari ka pasur takime bilaterale të palës evropiane me njërën palë e pastaj me tjetrën për të pasuar me takim tre palësh, kësaj radhe sipas burimeve të BE-s do të shkohet më një herë me takim të përbashkët tre palësh. Do të jetë ky takimi i parë i kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić që kur ata kishin rënë dakord në Ohër për një aneks për implementimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. E kjo marrëveshje ishte miratuar më herët në muajin e shkurt në Bruxelles, por palët kanë pasur interpretime të ndryshme të saj, me presidentin e Serbisë Vučić duke thënë madje se ai nuk ka marr asnjë obligim sa i përket disa vijave të kuqe që ka përmendur ai. Nga Bashkimi Evropian është konfirmuar se fokusi në këtë takim do të jetë në miratimin e deklaratës së përbashkët për të pagjeturit, ndërsa tema tjetër do të jetë paraqitja e draftit të parë për themelimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë. Këtë e kishte paralajmëruar javën e shkuar edhe zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano dhe e kanë përsëritur sot edhe zyrtarë tjerë evropian. Ne presim që me 2 maj presidenti i Serbisë dhe kryeministri i Kosovës të vinë në Bruxelles me ftesë të përfaqësuesit të lartë për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell, i cili së bashku me përfaqësuesin special për dialog Miroslav Lajçak do të lehtësojë këtë takim. Takimi do të fokusohet në implementimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve dhe si pika e parë e agjendës do të jetë miratimi deklaratës për të zhdukurit, ndërsa pika e dytë do të jetë paraqitja e draftit të parë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas kësaj, pasi të shqyrtohen këto tema, do të shohim se sa mund të diskutohen edhe për çështje tjera aktuale, kishte thënë atëherë zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano. Sot në Bruxelles pritet të qëndrojë edhe i dërguari i posaçëm amerikan Gabriel Escobar, i cili pritet të ketë takime në kuadër të dialogut. Ai për nesër ka thirrur edhe një konferencë për gazetar për të dhënë interpretimin e tij rreth asaj se çfarë po ndodh në dialog. Deri me tash, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimi Evropian kanë insistuar në përparësinë e dialogut për të zgjidhur të gjitha çështjet e hapura në mes të palëve, por gjithashtu kanë insistuar që Kosova të pranojë sa më parë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Prandaj, edhe pse nuk pritet që sot të ketë dakordim për këtë propozim që do të jetë në tavolinë, BE-a gjithsesi pritet ta paraqesë këtë si një sukses, pasi që pritet të thuhet CS-po, ku ka nisur procesi dhe tash duhet kërkuar një zgjidhje e cila do të ishte e pranueshme për të gjithë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri tash kanë insistuar se statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe duhet të jetë në përputhje me ligjet e Kosovës, me kushtetutën e Kosovës dhe si pasoj edhe me interpretimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Suedia duhet të kërkojë më shumë për jashtimin nga ligjet e Bashkimit Evropian si pjesë e një rivendosje të marrëdhënieve me bloku 27 anëtarësh, ka thënë sot kreu i Demokratëve të Suedisë, partisë së dytë më të madhe të vendit dhe njëkohësisht pjesë jo formale e qeverisë suedeze. Duke i bërë jehon kritikave nga euroskeptikët në mbar kontinentin, Jimmy Akeson ka thënë se fuqia gjithnjë më e madhe e BE-s nën kupton se politikanët gjerman, polak apo francez praktikisht vendosin se çfarë veture mund të blesh, sa e shtrenjtë duhet të jetë benzina dhe cilën pemë mund ta presësh në pronën tënde. Akeson, partia kundër emigracionit e të cilit ka një ndikim të madh mbi qeverinë djathtëse të Suedisë, vetëm sa nuk ka bërë thirrje për një Swexit, një votim për largim nga Bashkimi Evropian, siç bën votuesit britanik më 2016, raporton Reuters. Akeson ka paralajmëruar se BE-ja mund të imponojë politika më liberale ndaj emigracionit në Suedi, e cila ka pasur një qëndrim gjithnjë më të ashpër në vitet e fundit ndaj aplikimeve për azil. Inflacioni i dhëmshëm i Evropës është rritur edhe më duke shtuar rëndesën ndaj ekonomive familjare dhe duke mbajtur trysnin ndaj Bankës Qendrore Evropiane për të miratuar atë që mund të jetë një tjetër rritje e madhe e normës së interesit. Çmimet e konsumit në 20 vendet e Bashkimit Evropian që përdorin valutën euro janë rritur për 7% në prill, krahasuar me një vit më parë, një shifër pak më e lartë se shkalla e përvitshme prej 6.9% në mars, ka njoftuar sot Agjencia e Statistikave të BE-s, Eurostat. Inflacioni i çmimeve të ushqimeve është zbutur paksa duke rënë në një shkallë vjetore prej 13.6% nga 15.5% sa ishte në mars, përderisa çmimet e energjisë posuan rritje më modeste prej 2.5%, raporton AP. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim. Kosova dhe Serbia vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të marrëveshjeve të arritura në Bruxelles dhe Ohër në dy muajt e fundit. Ndër pikat më të diskutueshme janë njohja e shtetësisë së Kosovës nga Serbia, antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare si dhe Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe. Holcit Shtes nga Krenare Cuboli.
Peter Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian u pyet 3 herë radhazi në një konferencë për media nëse Serbia është duke i shkelur marrëveshjet të Brukselit dhe Ohrit. Ai nuk tha as po, as jo.
The implementation is very important.
Zbatimi është shumë i rëndësishëm. Përpjekjet dhe hapat e bërë nga Bashkimi Evropian janë shumë të qartë në aspektin e ofrimit të ndihmës për të dyja palët në zbatim.
Pyetjet ndajti ishin të lidhura me votën e Serbisë kundër Kosovës në Këshillin e Evropës.
Ne jemi në dieni të votimit dhe jemi të fokusuar në pikat e marrëveshjes si ndërmjetësues të dialogut Beograd-Prishtinë, në pikat të cilat i përmenda më herët.
Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtueshmëri për marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve në shkurt në Bruksel, ndërsa për zbatimin e saj në mars në Ohër. Kosova dhe Serbia vetëse fajsojnë njëra tjetrën për shkeljet pikave të marrëveshjes. Njëra prej tyre parashet që Serbia të mos e blokojë antarësimin e Kosovës në organizatën ndërkombëtare. Mirëpo presidenti serb Aleksandar Vučić është deklaruar disa herë kundër antarësimit të Kosovës në këtë organizatë. Vetëm 3 ditë pas marrëveshjes së Ohrit ai ka thënë se Serbia nuk do ta zbatojë pjesën e marrëveshjes lidhur me antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Edhe ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Serbia do ta zbatojë marrëveshjen e Ohrit deri te vijat e kuqe, duke përjashtuar njohjen e Kosovës dhe antarësimin e saj në OKB. Marrëveshja me 11 nene, një mend nuk e obligon Serbinë që ta njohë Kosovën, por kërkon nga të dyja vendet që t'i pranojnë dokumentet dhe simbolet e njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, diplomat dhe targat. Autoritetet në Prishtinë thonë se marrëveshja në kupton njohje de facto të shtetësisë e Kosovës nga ana e Serbisë. E në anën e Kosovës, diskutimet vlojnë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Bashkimi Evropian ka thënë pas takimit në orë se Kosova duhet të formoj asociacionin me urgjencë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë vazhdimisht se bëhet fjalë për një nivel adekuat të vetmenaxhimit të komunitetit serb dhe jo për veçqeverisje dhe se nuk mund barazohet fjala komunitet me asociacion. Zëvendës Kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi përmend se ekzistojnë 5 kritere për formim të asociacionit, ndonë se Beogradi deklaron se në Bruxelles nuk është diskutuar për to. Edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufsa është shprehur skeptik se Kosova do të pranojë së shpejti ndonjë version të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kosova duhet të tregojë se nuk ka kurfar obligimi dhe nuk duhet bëj asnjë hap pa u realizuar binari i parë, e që është njohja de facto nga Serbia. Beja ka paralajmëruar se mos zbatimi marrëveshjes në përpikri do të ketë pasoja për të dyja vendet, ndonëse nuk ka përmendur saktësisht ndonjë mas. Ajo edhe ka themeluar një komision të përbashkët për monitorimin e marrëveshjes mes dy vendeve, por ai do të funksionalizohet pas takimit të 2 majit.
Sipas të dhënave zyrtare, 1617 persona konsiderohen të zhdukur me forcë që nga lufta e fundit në Kosovë. Familjarët e të zhdukurve kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre, me të cilët kanë shumë kujtime të ëmbla. Ndjekim raportin nga Dorontina Baftiu.
Dhimbjet për familjarët që nuk i takojnë më nuk ua kanë zbutur 23 vjetët që nga fundi i luftës në Kosovë. Familjarët e të zhdukurve nga lufta e fundit rrëfejnë kujtimet e tyre me të zhdukurit, kujtime që i kanë ende të freskta në mendje. Katër persona, rrëfimet e të cilëve u asjell Radio Evropa e Lirë, janë në mesin e mira personave në Kosovë që e vuajnë mungesën e familjarëve shkaku i luftës në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, 1617 persona konsiderohen të zhdukur me fort që nga lufta e fundit në Kosovë. Përveç dhimbjeve, të zhdukurit kanë lënë edhe kujtimet e ëmbla në mendjet e familjarëve të tyre, si në rastin e Ajit Çerkinit. Për ball vetës dhe 16 topave të bilardos, Aidi do të donte ta kishte gjagjajen e tij sa herë luan këtë lojë. 24 vjeçari ka dëgjuar nga shokët e gjagjajit të tij se dhe ai e kishte pasur pasion bilardon.
Unë kisha pasur jam me luajt bilardo me to, se kishte shokët e tij kanë luajt bilardo dhe unë e kam hobi bilardën. Dhe ma mërmenja që e kësha posë një rival shumë dejnë. Jo, unë nuk lujë me gërkëm për familjes, për arsye se nuk e di e këmë rujt atë venin e tina dhe këmë posë jefë që veç me tomë një.
I lastuar në shtëpinë e tij për shkak të ngjashmërive në pamje me rreshatin e zhdukur që nga koha e luftës në Kosovë, ai deti pëlqen të mësoj sa më shumë për familjarin që nuk arriti do ta njohë personalisht.
Kam lindë që ato ditë kër ai vetë se zhdukur. Por tash edhe kove të fundit kam fillu me i gjejt disa shokti, cëllë të regojmë njërën se që kanë kryu shtërin bashkë, shkollën e mesme dhe gjona tjera.
Familjarët e zhdukur që nga koha e luftës janë ende edhe në mendje në Angela Bukumiricit nga Peja. Angela, e cila aktualisht punon si infermiere në një spital në Beograd të Serbisë, nuk do të harroj kurrë se si daja e saj i blinte gjithmonë çokolata.
He was an amazing person because he was always buying me chocolate.
Ai ishte një person i mrekullueshëm. Gjaja im gjithmonë i blinte ato çokolata. Ishte çokolata ime e preferuar. Ka të bëjë me kujtimet që i kam. Thotë Angela. Gjaja e Angelës është i zhdukur që nga vitin 1999. Për herë të fundit, Angela e kishte par atë kur ai ishte rreth 40 vjaç, 24 vjat më parë. Përveç gjajit të saj, për të cilin Angela thotë se dhe ja ka dhënë ushtrimet e para në natë, Angela ndjen dhimbje edhe për halën e saj, e cila thotë se ishte shtatzën kur ishte zhdukur.
My aunt was the most phenomenal woman on this earth.
Hala ime ishte gruaja më fenomenale në këtë botë, sepse ishte përplot dashuri. E dini si janë disa persona që nuk ka nevojë të thonë shumë fjalë, por thjesht u ndjeni dashurinë dhe energjinë, thot Angela. Dhimbje të ngjashme ndjen edhe Sevdije Begu për kushërinë e saj, Jasharin. Kur ishte ende fëmijë dhe sapo kishte nisur shkollimin, Jashari u shpërngol nga fshati Vllahi te shtëpia e Sevdijes në Mitrovicë. Ditën e parë të Jasharit në shtëpinë e saj, Sevdija e kujton si momentin më të ëmbël me kushërinë e saj, tani të zhdukur.
Kur ka ardha i pej fshatit në Trovicë të na, më ndi ai e kanë di vetën dyqysh në spëdia qysh me thonë, një knaqësi e kanë di, pëse ka thonë, i ka thonë babes tam, o, qa ku ka këtu mira vin, edhe na e kemi këqyra ata, qysh mujti që ata më na thonë, pëse a nuk është njejtë.
Ajo thotë se ky moment i është ngulitur në mendje teksa shton me krenari për arritjet e kushëririt të saj. por kujtimet e fundit me Asharin, i cili ishte rreth 45 vjeç kur u zhduk në vitin 1999, nuk i ka kaq të ëmbla.
Herën e fundit jemi kon kur na kanë largu pe banesave. Jemi shkun tjetrenon, na tjetrenon, jemi kolona o kun shumë e gjatë, na kanë kthy pe kolonës pe Gjakovës.
Familjarët e shumë personave të zhdukur që nga lufta në Kosovë janë aktivizuar në tentim për ta zbardhur fatin e tyre. Autoritetet kosovare i kanë akuzuar vazhdimisht ato në Serbi se nuk po bëjnë sa duhet për zbardhjen e fatit të mbi 1600 personave ende të zhdukur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Inspektorati Shëndetësor gjatë vitit 2022 ka shqiptuar së paku 26 gjoba për mjek ndërkombëtar të cilët kanë kryer shërbime në spitale apo ordinanca private në Kosovë. Dënimet janë dhënë pasi institucionet ku kanë punuar nuk i kanë licencuar për shërbimet që kanë kryer. Njohës të fushës thonë se inspektorati duhet të rris kapacitetet dhe të bëj kontrole më të shpeshta. Raporton Arton Konushevci.
Edhe pse e ndaluar me ligj në Kosovë ka mjek të huaj që ushtrojnë veprimtarinë e tyre pa u lajmëruar dhe pa u licencuar nga institucionet përkatëse. Për këtë shkelje, Inspektorati Shëndetësor i Ministrisë së Shëndetësisë ka shqiptuar në vitin 2022 së paku 26 gjoba. Në një deklaratë dhënë Radios Evropa e Lirë thuhet se Inspektorati Shëndetësor ka hasur në rastet e ofrimit të shërbimeve shëndetësore nga mjekët jo kosovar pa vendim për angazhim të përkohshëm nga Bordi Qendror për Regjistrimin dhe Licencimin nga Ministria e Shëndetësisë. Sipas ligjit për dhënien e lejeve për punë dhe punësimin e shtetasve të huaj në Kosovë, secili person që hyn në Kosovë për punë duhet ta ketë lejen e qëndrimit të atë të punës. Një udhëzim administrativ për licencimin e përkohshëm të profesionistëve shëndetësor i nxjerr në tetor të vitit kaluar i obligon institucionet shëndetësore publike dhe private që të paraqesin kërkesë për leje apo licencim në rast se angazhojnë profesionistë të huaj shëndetësor. Leja dhe licencimi bëhet nga Bordi për Regjistrim dhe Licencim i Ministrisë së Shëndetësisë dhe monitorohet nga Inspektorati Shëndetësor. Në bazë të udhëzimit administrativ, institucionet shëndetësore që kanë të punësuar, profesionistët e huaj shëndetësor pa leje gjobiten nga 5.000 deri në 8.000 euro. Mjeku ose ndonjë profesionist tjetër shëndetësor i huaj që punon pa leje pune mund të gjobitet nga 500 deri në 1500 euro. Nga Inspektorati Shëndetësor tregojnë për Radio Evropa e Lirë se rastet zbulohen zakonisht gjatë bisedave me pacient, të cilët i përshkruajnë mjekët dhe i japin emrat e tyre, por emrat e tyre nuk figurojnë në librin e shënimeve të institucioneve shëndetësore. Mjekët nga shteti Turqis përmenden në mënyrë të veçantë. Nga Oda e Mjekëve të Kosovës shprehin shqetësimin për mënyrën se si funksionojnë dhe licencojnë mjekët ndërkombëtar në Kosovë. Kryetari i kësaj ode Pleurat Sediu thotë se mjekët e huaj të cilët kryen shërbime në Kosovë sipas ligjit duhet të antarësohen fillimisht në këtë od, por sipas tij ata nuk e bëjnë një gjë të tillë. Jemi të vetmit në Evropë dhe më gjerë ku licencimet e tyre mjekëve të huaj e bën Ministria e Shëndetësisë dhe jo Oda. Nuk kemi të dhëna rreth aktiviteteve të tyre. Me ligjin e shëndetësisë ata duhet të antarësohen në OD, por me udhëzimin administrativ ky obligim është hequr, ka deklaruar Sejdiu për Radio Evropa e Lirë. Inspektorati Shëndetësor në këtë aspekt nuk bashkëpunon me ne, ka shtuar Sejdiu. Radio Evropa e Lirë kontaktoi 3 spitale private në Kosovë për të cilat është në dieni se her pas here angazhojnë mjek të huaj për të dhënë shërbime, por asnjëri prej tyre nuk kanë pranuar të flasin për këtë temë. Bujar Vitia, kryeredaktori gazetës Shneta, që raporton për sektorin e shëndetësisë në Kosovë, thotë se mjekët e huaj që ofrojnë shërbime në Kosovë, në shumë raste bëjnë shkelje ligjore duke mos i plotësuar të gjitha kriteret për licencim ose duke mos u licencuar fare në Ministrinë e Shëndetësisë. Në disa raste këta mjek vijnë për të rekrutuar pacient dhe për t'i trajtuar në vendet e tyre, ka thënë ai. Në Inspektoratin Shëndetësor të Kosovës punojnë rreth 13 zyrtar. Kosova viteve të fundit është duke u përballur me mungesë mjekësh dhe infermierësh, pasi një numër i tyre ka migruar kryesisht në vendet e Bashkimit Evropian. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës u ka bërë thirrje profesionistëve të fushave të ndryshme mjekësore në mesin e mërgatës shqiptare që të angazhohen dhe punojnë në institucionet shëndetësore publike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Disa kompani prodhuese në Kosovë nuk po arrin që produktet e tyre t'i plasojnë në tregun e Bosnjë-Hercegovinës, pasi ky shtet nuk i njeh dokumentet e Republikës së Kosovës. Ndërkaq mallrat e këtij shteti janë të pranishme në tregun kosovar. Afaristët, konkretisht ata që merren me prodhimin dhe përpunimin e produkteve shtazore, po kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të ndërmarrin masa ndaj prodhimeve të Bosnjë-Hercegovinës, duke u ndaluar importin në territorin e Kosovës. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Produktet me origjinë shtazore të prodhuara në Kosovë nuk arrin të depërtojnë në tregun e Bosnjë dhe Hercegovines, ndërsa produktet e tilla të këtij shteti janë të pranishme në dyqanet e Kosovës. Kjo dhe përkundër faktit se të dyja vendet janë pjesë një marrëveshje të njohur si CEFTA, e cila ka për qëllim lehtësimin e këmbimeve tregtare në vendet e Ballkanit Perëndimor. Disa kompani prodhuese në Kosovë kanë kërkuar tashmë nga institucionet e vendit që të bëjnë trysni tek autoritetet e Bosnjë dhe Hercegovines për t'u lejuar në tregun e tyre. Njëra nga to është edhe apetit që merret me prodhimin dhe përpunimin e produkteve të mishit. Sami Ferizi, aksionar në këtë kompani, thot për Radion Evropa e Lirë se kompania ka kapacitetet të mjaftueshme për eksport. Prodhimet e saj, thot ai, janë të pranishme në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, si Maqedonia e Veriut, Shqipëri dhe Mali i Zi. Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia janë shtetet e vetme në rajon që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, të shpallur në vitin 2008, dhe si të tilla nuk e njohin as certifikatën veterinare të Kosovës. Certifikata veterinare është dokument që konfirmon sigurinë e ngarkesave veterinare. Në këtë certifikat, prodhuesi është i obliguar që të shkruaj edhe emrin origjinës e produktit, në këtë rast Republika Kosovës. Ferizi tregon se ka dërguar disa kërkesa zyrtare në Agjencinë Ushqimit dhe Veterinës në Kosovë që kjo fundit e kërkojnë nga autoritetet e Bosnjës që t'i lejojnë mallrat made in Kosova në tregun e tyre. Kërkesën e fundit, thot ai, ka bërë para rreth 2 muajsh.
Se Bosnia nuk është bashkë në pas bashkëpunim. Bosnia është të dashtë. Ata janë të vënë një njësatësi të bajerit, më dhe të mishën e të të nga përbinë në Kosovë, kurse në nuk janë nuk janë të vënë. Çka kanë ata më shumë se na që më mbyjnë veçunat e vaka.
Ndritori ekzekutiv i AU-vit Flamur Kadriu konfirmon për Radio Evropa Lirë se në fund të vitit të kaluar ka kërkuar nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinës në Bosnjë dhe Hercegovinë që të lejojë deportimin e prodhimeve kosovare me origjinë shtazore. Në mars shton ai shkresë zyrtare për të njëjtin qëllim u është dërguar edhe zyrtarëve të qeverisë së këtij shteti. Këto institucione nuk kanë kthyer përgjigje. Tashmë rasti është lajmëruar edhe tek sekretariati i marrëveshjes CEFTA, thot Kadriu. Ai sqaron se kërkesa dërguar në Bosnjë është bërë në emër të kompanisë Apetit dhe kompanisë për prodhimin e produkteve të qumshtit Vita. Deri më tash nuk kemi ndonjë përgjigje konkrete se pse nuk lejohet importi produkteve të prodhuara në Kosovë, thot Kadriu. Rel ka pyetur autoritetet përgjegjëse në Bosnjë dhe Hercegovinë se a kanë shqyrtuar kërkesën e institucioneve të Kosovës, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk kanë marrë përgjigje. Reli është drejtuar edhe Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në Kosovë në lidhje me këtë problematik. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se nga viti 2022 deri me 13 prill 2023, vlera produkteve të mishit që kanë hyrë nga Bosnjë e Hercegovina në Kosovë është mbi 190.000 euro, ndërsa produkteve të qumshtit është shumë fish me madhe, mbi 4.8 milion euro. Ramadan Mejman nga Shoqata Përpunuesve të Qumshtit në Kosovë thotë se me bllokimin e produkteve me origjinë shtazore nga Kosova, Bosnjë-Hercegovina po shkel marrëveshjen CEFTAS. Ai i bëri thirrje qeverisë së Kosovës që të mbrojë prodhuesit e vendor dhe të ndërmerr masa për deportimin e produkteve të tyre në Bosnjë. CEFTA është një marrëveshje ndërkombëtare krijuar nga ana Bashkimit Evropian. Në këtë mekanizëm përveç Kosovës bëjnë pjesë Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali i Zi, Bosnjë-Hercegovina dhe Moldavia. Nga viti 2018 deri në prill të vitit 2023, Kosova ka importuar nga Bosnjë-Hercegovina produkte në vlerë prej rreth 240 milion eurosh, tregojnë të dhënat e doganës e Kosovës. Përveç produkteve të qumshtit dhe mishit, nga Bosnia në Kosovë hynë edhe pije, alkohol, produkte të drurit, qeramikës, qelqit, lodra e të tjera. Gjatë njëtës periudhë, Kosova ka eksportuar në Bosnjë dhe Hercegovinë produkte me vlerë për rreth 48 milion eurosh. Në mesin e tyre, kryesisht bëjnë pjesë produkte të drurit, plastikës, pëlhura dhe veshje të punuara me dorë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch publikoi sot një raport për konfliktin 4 ditor midis forcave kirgize dhe atyre tajike që ndodhi në shtator të vitit të kaluar. I nxitur nga një mosmarrveshje e gjatë kufitare, konflikti la mbi 100 civil dhe ushtar të vrarë. Disa veprime të forcave ushtarake të dyja paleve mund të përbëjnë krime lufte, tha Human Rights Watch. Më shumë hollësi nga Albina Kastrati.
Veprimet e kryera nga forcat kirgize dhe tajike gjatë një konflikti 4 ditor përgjatë kufirit të tyre të kontestuar përfshin shkelje serioze të ligjeve të luftës nga të dyja palët, vlerësoi organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Konflikti që u zhvillua në shtator të vitit të kaluar la mbi 100 civil dhe ushtar të vrarë. Rënjet i kishte në disa mosmarrveshje kufitare që datojnë nga koha kur Kirgizia dhe Tajikistani ishin pjesë e Bashkimit Sovjetik. Raporti publikuar më 2 maj është i pari nga një organizatë e madhe e të drejtave të njeriut në lidhje me këtë incident. Human Rights Watch tha se shumë nga veprimet e të dyja vendeve ka gjasa të përbëjnë krime lufte. Incidentet e përmendura në raport përfshin sulme ndaj automjeteve civile dhe ambulancave, përdorim të eksplozivëve pa dallim, vrasje jashtëgjyqësore nga forcat ushtarake dhe sulme me zjarrvënie në shtëpi dhe infrastrukturë civile. Përmes një serie rekomandimesh, grupi bëri thirrje të të dyja qeverive që të mbajnë përgjegjësi për shkeljet serioze të ligjit ndërkombëtar humanitar, si dhe t'i trajnojnë forcat e tyre të armatosura për zbatimin e ligjit ndërkombëtar humanitar në situata konflikti. Grupi gjithashtu tha se çdo marrëveshje arritur në bisedimet e vazhdueshme për demarkacionin e kufirit duhet i njohë të drejtat e popullatës lokale për arsimim, strehem adekuat dhe ujë. Raporti prej 89 faqesh u bazua në 86 intervista, përfshirë 69 me dëshmitar okular, viktima ose të afërm të viktimave, 10 ditë hetime në vendngjarje në detor dhe në nëntor të vitit 2022, rishikim të të dhënave mjekësore dhe dokumenteve të tjera, analizë të imazheve satelitore, verifikim të 12 videove që tregojnë sulme dhe pasojat e tyre e tjerë. Fokusi i raportit ishte ndikimi i konfliktit të civilët dhe jo të personeli ushtarak. Human Rights Watch dokumentoi 37 vdekje të civilëve, 5 prej tyre fëmijë dhe plagosje të 36 të tjerëve nga të dyja anët. Por marrë parasysh raportet të medjave dhe lista zyrtare të viktimave, numri plot mund të arrijë në 51 civil të vrarë dhe 121 të plagosur, tha Human Rights Watch duke mos përfshirë viktimat midis personelit ushtarak. Mbi 100.000 njerëz u zhvendosën në Kirgizi gjatë konfliktit. Tajikistani nuk dha ndonjë shifër për numrin e njerëzve të zhvendosur në konflikt. Raporti nuk nxori ndonjë përfundim se kush e nisi konfliktin në shtator. Duke folur në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, vetëm disa ditë pas konfliktit, presidenti kirgiz Sadir Japarov tha se Tajikistani e sulmoi Kirgizin. Në anën tjetër, Ministria Jashtme Tajikistanit akuzoi Kirgizin për sulm në territorin e Tajikistanit, përgjatë gjithë vijës së kufirit me Kirgizin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Suedia duhet të kërkojë më shumë për jashtimin nga ligjet e Bashkimit Evropian si pjesë një rivendosje të marrëdhënieve me bllokun 27 anëtarëshe, ka thënë sot kreu i Demokratëve të Suedis, partisë së dytë më të madhe të vendit dhe njëkohësisht pjesë jo formale e qeverisë suedeze. Duke i bërë jehon kritikave nga euroskeptikët në mbar kontinentin, Jimmy Akesson ka thënë se fuqia gjithnjë e më e madhe e BE-s nënkupton se politikanët gjerman, polak apo francez praktikisht vendosin se çfarë veture mund të blesh, sa e shtrenjt duhet të jetë benzina dhe cilën pemë mund ta presësh në pronën tënde. Akeson, partia kundër emigracionit e të cilit ka një ndikim të madh mbi qeverinë djathtëse të Suedisë, vetëm sa nuk ka bërë thirrje për një Swexit, një votim për largim nga Bashkimi Evropian, siç bën votuesit britanik më 2016, raporton Reuters. Akeson ka paralajmëruar se BE-ja mund të imponojë politika më liberale ndaj emigracionit në Suedi, e cila ka pasur një qëndrim gjithnjë më të ashpër në vitet e fundit ndaj aplikimeve për azil. Inflacioni i dhëmshëm i Evropës është rritur edhe më duke shtuar rëndesën ndaj ekonomive familjare dhe duke mbajtur trysnin ndaj Bankës Qendrore Evropiane për të miratuar atë që mund të jetë një tjetër rritje e madhe e normës së interesit. Çmimet e konsumit në 20 vendet e Bashkimit Evropian që përdorin valutën euro janë rritur për 7% në prill, krahasuar me një vit më parë, një shifër pak më e lartë se shkalla e përvitshme prej 6.9% në mars, ka njoftuar sot Agjencia e Statistikave të BE-s, Eurostat. Inflacioni I çmimeve të ushqimeve është zbutur paksa duke rënë në një shkallë vjetore prej 13.6% nga 15.5% sa ishte në mars. Përderisa çmimet e energjisë posuan rritje më modeste prej 2.5%, raporton AP. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.